VOA. Virus in bifa jijjiirrate kan delta jedhamee moggaafame jalqaba biyya Hindii keessatti argame sun United States keessatti akka hin babal'anne sodaan jira jedhu qorataan waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa yookiin epidemiolojistii kan ta'ani Dr. Jamal Hassan Yuunivarsiitii Nebraaskaarraa. Namoonni duraanii dhukkuboota adda addaa qaban vaayirasii kanaan akka hin qabanne of eeggannoon isaan gochuu qaban maanni? Dr. Jamal, sodaa gosti vaayirasii kun uume ibsuudhaan eegalu jaallanneetu asoofsiise.
Warri saayintistik maqaa alfaa, deltaa, beetaa, zeetaa jennaan kana maqaa giriikiileen kana hin kananii fi wanni tokko waan jiru addunyaa kanarratti jettee biyyata kama fakkeenyaaf gaafa iboolaan dhufee jiru taasisee maqaa laftan ittiin gartee riifarii wayiitti yaamani. Negative association jechuudha. Biyya san gartee negatiivii waa'ee adda addaa irratti gartee biyya sun biyya akkanaa jedhanii san dhigan irra walii jiranii akka amma South Africa variant, UK variant, Indian variant yoo hajaan taate yeroo duraan itti hojjechuu turanii biyya san stigma akka taa'anii waan jedhaniin qaanniidhaan akka biyya san gartee gara ikonoomistiin illee uummata biyya san dhaquullee gartee dhiduuba deebisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf deltaan kuni biyya Indiyaa keessatti hedduu hammaate kittis argameef maqaa kana amma Indiyaan jedhamee wanti akkasii waan jiru taate namni hundi beekan biyya Indiyaatti bitaroonni biyya san dhaqumma jireenyi beeka. Amma sadii jiran boodallee maqaa kanaati sana walitti qaban jechuudha. Kana avoid godhuudhaafi maqaa kana scientific name baasanii jettee akka biyya sanii wajjin associate hin goone jechuudhaafi.
Egaa kana jechuun vaayirasii biyya abaluuti dhufee jechuu manna maqaa biyyicha hin ibsine moggaasuuf jechuu keessan?
Akkasi maqaa biyya ibsine amma general population warri waa'ee ta'e waa sodaatanii kun warri jettee addunyaa irratti deemuus visit godhuudhaan sodaatanii biyya sanii wajjin walitti hin qabsiifne. Amma fakkeenyaaf akkuma nama dubbatte deltaan kun eegale Indiyaa keessatti hedduu hammaachaa jiraate yoo Indiyaan COVID coronaa vaayiras jan taate kan biraatti illee ni qaba. Gartee akkama biyya Ameerikaa kanaa fi biyya biraatti nama Indiyaa gartee namni agaanitti godhu fa'a. Fakkeenyaaf general COVID 19 biyya kanaa eegale nama Chaayinaa ta'eessa. Biyya kana irraa dhufee eegan ta'uu biizinas afaa irraa bituu diduwwan akka isaan avoid godhuudha.
Inni alfaa jedhamus jira. Inni immoo isa kamiif?
Alfaa jedhamu kun ammaa kana keessa variant 117 jennuuni. Inni kun illee ni UK keessa gaafatti hin madura itti mul'ate jechuudha. Wanni alfaa jedhaniif amma fakkeenyaaf inni kunis UK coronaa vaayiras yoo hajjan taate waan biyya sanillee maqaa hamaa biyya saniif kannaa jechuudha. Dhukkubummaan tokko illeenuu biyyaa fi namoota takkaahuu gosa biraatti hojii waliin attaakii ta'uu hin qabuudha. Saayintifik kumuniitiin maqaa kana kana inni baasanii fi.
Kan Afrikaa kibbaa argame jira jedhaniiru maqaa moggaafamatti baasaniiru.
Sunis beektaa jedhanii ammallee karaa Biraaziiliyaan hajjan tokko jira sunillee jammaa jedhanii ammaa kana hajjattee Biraaziilii sanii fi kabiyya Ingilizii kun alfaadha, kabiyya Indiyaa deeltaadha, kabiyya Saawut Afrikaadha beektaadha. Biraaziil kun jaammaa jedhaniin maqaa hedduutti babaasan bakkarraa dhuterraa maqaa ayootaa, zootaa hunda isaatuu maqaa Giriikii alfaabeetii kanatti babaasan jechuudha.
Vaayirasii koviidii kana akka addunyaatti yeroo laaltan isa duraaniirraa akkam?
Beektaa wanni hedduu hamileet namatti godha ammoo hamileen hedduu jirti kamaa nama waaqarratti hedduu dalaguutti. Wanni hamaan tokko hajirummaan kana deeltaa hajaaniin kana ammaa kana kabiyya Indiyaa keessatti malmaa malee nama fakkaatu. Fakkeenyaaf Ameerikaan rikoordii qabsiisee turte yeroo takka sa'a 24 keessatti nama 4575 du'e jechuudha. Ameerikaa keessatti gaafa akkasitti COVID ol keessanii ammoo Indiyaan rikoordii sanillee qabsiise jechuudha. Nama 4529 du'e jechuudha. 24 keessatti rikoordii addunyaa kanaa hunda qabsiise jechuudha. Waan kanaan maaliif biyya Indiyaa keessatti dura argame malee duuba bal'ate Indiyaa keessatti nama himan mana malee jechuudha. Akka wanni kun sadarkaa qaban maal kana gartee original strain warri jaaniin kun maal kana gartee COVID 19 addura chaayinaatti argame addunyaa irra warri kun infection rate isaa lafoo sadaffaa ture jechuudha. Taasisa lafoo kan jaaniin gartee sadaffaa irra ture vaccination gartee haro komandii godhan gartee inni kun dhaabbachuudhaaf 67 isa kanaaf haro komandii godhani jechuudha. Amma alfaa variant isa jaaniin kun infection rate isaa sadarkaa 4 irra warri saayintistoonni kun yaa'uma rekoomendeeshiniin namni 75% maatilee ta'uu qabaa jechuudha. Isa kana dhaabuu hin dandeenye fi hamaan isaa ammaa kana deeltaa veeriyaantii
hindi keessa ka'ee jedhame suni ariitiin daddarbuu isaati miti kan rakkina fide.
Ariitii daddarbuu isaatii fi ammallee gartee vaaksiinii kan hoggaatti kan mitallee gartee AstraZeneca faani harka 33 qofa gartee gargaaramalee gartee hedduu effektiivii hin qabu jechuudha. Quubsaadhaan jechuudha. Hedduu irra jabaata maaliif first line immune system hajjanii kan akka malitti waadhee isa deemtaan kunii fi alfaan kunii fi jara kana immune system nama kana akka vaayirasiin dafee qaama namaa keessa wal horu godhatu hedduu namarraa namatti faca'uudhaan oorijinaal istireenii sanarra harka 50 ol daddafa jechuudha.
AstraZeneca'n fayyisuuf ammam qaba carraa jettan?
Carraan isaa harka 33 gadi bu'ee jechuudha. Gartee deltaa eeriin kana lonaraa dhorkuudha.
Isa kan biyya Hindii?
Kan biyya Hindiidha kana deltaa isa kana dhorkuudha. AstraZeneca'n kuni harka 33 akka saayintistootatti gaafa laattu
egaa biyyoota kan biraa kana Afrikaa kanneen fafakkaatan attamitti ilaaltu?
Biyyoota Afrikaatiif illee Ameerikaatiif illee amma dhugaa dubbachuuf hedduu sodaachisaadha. Amma fooliin kun gartee wanni mitummaan kana gartee shakkiin guddaan qabnu maali beeka? Fool 2021 kana wanni jennu yoo amma namni kun kibbarraa dubbatti dafee gartee tiizee vaaksiinii fudhatee gartee wanni ta'uu baate Ameerikaan illee dhufeetii hedduu rakkisaa jenneeti. Yaaddoo guddaa keessan kan jeenyaa jechuudha. Biyyoota biraa Afrikaa keessallee yaaddoo guddaa keessa hedduu uummata addunyaa warra saayintistoota wanna kana qoratan hedduu yaaddoo keessatti nu gochaa jira. Maaliif wanni kun yoo irraa fudhatee gatee wanna gahee gatee hedduu hammaachaa deema. Rekoomendeeshiniin jiru maal jedha? Moderna fi Faayizarii kana yeroo lama yoo dafanii fudhatanii paapuleeshiniin gatee 70% fakkeenya amma namni harka 78% fudhatanii jiraatu. Warra harka kan fudhate gartee amma Amerikaa keessallee nama jiraa bareedina kun dhufee jira. Warra isa kana yeroo lama gartee fuulii vaaksineetiif warra sadi lamaan fudhatee jiru ittiin qabu isaan kana gartee qabee sissuudha humna ittiin qabu jiru.
Egaa akkuma jettan Ameerikaa kana keessa baatii aduu fi baatii manni barumsaa cufamee namni bashannanutti deemaa jirra. Isa kanaafidhaa yaaddoon kan jiru.
Ameerikaa keessatti warra COVID-19 kana pirootestii godhu kan jiru. Egattee warri fakkeenyaaf namni jedhamee warra keessaafuu white Christian Americans warri biqiltuu amannoo jedhanii egattee kan fudhanne waliin jechuun jiranii jiraalee isa kanaafuu hedduu wanti nama yaaddessummaa Ameerikaa keessatti kana jechuudha. Namni kun hedduu jira dhaabbata wanni kana yoo namni kun vaaksiinii kana hedduu fudhanne lakka amma aduun tun fudhaatii deemtuun fooldaan kun deemu yoo harki hedduun Ameerikaa keessatti kan hin fudhannee jiraatu taate taate hedduu rakkina guddaa uummata kanarra fiduudhaaf taa'a inni kun gartee deltaa beeruun sagalee kun ammallee wanni godhu hajiraarraa wanni qabu gartee narraa hin bilaan kolootii kanallee qabaa nama kana qaama caccabsee amma haqqisiisee hoggaa qabu gartee neessisiisee humna kana gartee dhiibbaa fi irreeti harqaama kan caccabsee jechuudha kanuma gartee dhukkubni isaa qabee kanaafuu akka siddasee nama laaffisee inni ajjeettaadhaatti nama oofa jechuudha. Ammaanta nama wanti indiyaa keessa namni galaafatamaa du'aa jiruu fi deltaa beeriin hajaanii kun hedduu hamaadha. Amma yoo dhageeffattanii Mumbaayiin maantii eeggata nama gatee fudhatee wanti kana lachuu vaaksiinii kana gatee fudhatee waan kana kanaa goona kana kanaa goona jennee waan tokko xiqqoo kan gatee chaalii keeree kan fayyanii jiru kan beekaa nama kana harmoo turuu akka namni kun gatee fudhatu osoo wanni kun Ameerikaa keessatti deltaa beeriin kun osoo deebisanii hattuudhaaf gatee fakkaattii turuu jiranii jechuudha. Ameerikaa
amma United States keessatti namni tallaalii sana lamaan argatee mana keessatti wal bira turuu yookaan ala keessatti immoo maaskii haguuggii funyaaniif afaanii baasuun agarsi sodaachisaa miti waan jedhantu jira. Namni immoo haguuggii sana kaasuu kan sodaatan immoo jira. Maal gorsitu isin?
Yoo gartee akkasitti dandeessaa jiru maaskii faduraatii maaskii uffachuun keessaafuu samara fa'aa warri biyya sitii gurguddoo keessa jiru osoo koovid qofaa hin
Dr. Jamal, namota immunocompromised yokin qami sani dukuba ofra ittisu fi rakkina kan qaban virusi corona ra baye ofegu qabu je malif
inumma kunu sagar kuma dubanya halgun gettu original strain ke alpha ke uk ke tapane ke delta ke worri inni kape jerru kuntura ke alpha ko khara tu at warra gatte comorbidity warra dhukkuba gatte adda jiru ala jira kan warra sama fakkeenyaaf dhukkuba sukkaraati fi dhukkuba onneeti fi malle HIV warra janii kanaati kan hunda warra jiraan gatte leki keessi adda fudhatu kuni immunitary compromise with a resistant to an una fa'a jechuu dhukkuba xiqqoo xiqqaa hoggaatti dhufe rakkina guddaa irraan isaan gahan. Kanaafuu warri dhukkuba addaati hundumaa guddaa waan fudhachaa jiran
umarratti yaadi hafe jettan yookiin dabalta yoo jiraata. Jamal Hassan Debina Lattanif Maqa Radio Sagale American Eddu Galatoma Nagan. Be-o.